gister se groot is met Franco van Lensburg op Groot FM 90.5.
Oh yes, I'm the great pretender.
Philip Kotze was vir lank bekend op die opera en musiekblyspel verhoog. Afgesien van rolle in operas soos La Bohème, het die sanger by die destydse Soekhoffs ook hoofrolle in operettes en musiekblyspele soos Showboat, Grease, The Student Prince, The Great Waltz en Die Vrolike Weduwee vertolk. Philip is ook 'n knap musiekskrywer, sy eerste liefde was klassieke musiek, maar hy het op aanbeveling van Guy Corsten ook ligte musiek aangepak. Jy ken ook sy stem as omroeper hier op Groot FM op Sondagmiddag tussen 1 en 5, maar vandag het ek vir Philip gevra om 'n bietjie vroeër in te kom en as gas te verskyn op gister se grootes. Philip, dankie dat jy vroeg is, hoor.
Ag, dis 'n groot groot plesier, man.
Hoorie, onthou jy nog van daai blyspele as ek die name so opnoem?
O, oh, en ek mis dit, hoor.
Is dit
jou regtig sê, dis een deel van my loopbaan is die theaterdeel daarvan wat ek verskriklik mis. Daar's net 'n ander atmosfeer as 'n ou daar backstage is en jy weet hier is nou is dit anders dan die ligklassiek en klassieke musiek. Daar's net 'n reg en verkeerde manier. Met ligte musiek kan jy nog wegkom met foute wat jy.
Ja, ja.
Maar daar is eintlik 'n lekker spanning wat jy het om te weet jy nou ek moet op hierdie voorg opstap en jy is net so goed soos die laaste aria wat jy sing.
Presies, 'n lekker spanning. Ek hou daarvan. Gebore in Adelaide op 2 November 1958. Vertel my 'n bietjie van jou grootword jare en waar het jy skool gegaan?
François, ja, as ek dink aan Adelaide, ek was nou seker so 'n jaar gelede, het ek so 'n hele trippie teruggeneem daar na Adelaide toe, en het was vir my so lekker, ek het spesifiek die kerk gaan kyk, want mense het soke mooie herinnering van jou kinder daar. Alles is nog precies dieselfde, die ou dorpie is nog precies dieselfde. Baie teruggedink aan, ek het baie mense vraag vir my, wanneer het jy begin klavier speel, en die feit van die saak is, van ek my verstand het, speel ek klavier. Rarig, ek kan het glad nie onthou, my ma sê, sy het som een ochend ek het gekla en gesê, ek wil op die stoelkie klim, en sy het my op die stoelkie getel, en ek het begin klavier speel.
Jo.
En ek was eindelijk groot gemaakt, soos amper een wonderkind daar in Adelaide, want ek moes rondrein na mense, sy is dit om een bykie daar te gaan klavier speel, en hier die klavier speel vir mense. Ja, ek het in my laerskool, was ek in Adelaide, en toe het ons geskuif Bloemfontein toe, en ek was daar in Kruitberg skool gewees, die laerskool, en toe was ek in Grey, tot in die middel van, so begin van standaard 7.
Sjoe, was jy in Grey?
Jep. Dis soms, hoe weet jy, ou was in Grey, hy sê vir jou.
Ja, maar ek het jou wel nou gevra, hoor.
Ja, nee, dankie daarvoor, want ek is daarom nie, ou wat vir allemaal sê, jy moet Grey toe gaan nie.
Ja.
Maar my pa was in die versekering, soos jy kan achterkom, nou met die rondbeweeg, want toes ek Windhoek toe,
sure.
En ek was in Windhoek Hoërskool gewees, tot in die begin van standaard 9. Toes my pa weer terugverplaas Republiek toe, daar dit was ons nog Suidwes, en toe ek in die Kaap het ek gematrikuleer, die heeft my lang Hoërskool in die Kaap.
In die Kaap. Leef jou ouers nog?
Nee, albei is al oorlede.
Ah, dis ja. Jammer om te hoor. Jy het reeds op 15-jarige ouderdom sang aan die SA College of Music in Kaapstad studeer. Hoe het jy hier beland?
Ek het klavier geneem as 'n vak en ek was mooi op pad om my eksaminaat te speel in matriek. En toe bots ek letterlik met 'n onderwyseres in Windhoek,
ja.
Met wie ek glad nie kon klaar regkom nie en daar stop ek my klavier heeltemal, soos
nee.
In heeltemal net nie kwaad gewees en gesê ek wil nie meer aangaan nie, ander vakkeuses gemaak, maar die wonder daarvan is, dat ek was nie die sanger in ons huis nie, my broer was die sanger, Johan, my ouer broer,
ja.
Ek is die jongste, Johan was die een wat gesing het, en hy het in daai tyd, was hier nog in 1973-74, is hy grens toe vir die grensoorlog daar in Suidwes, en sy boek het daar achtergeblei in een middag, toe ek besluit, ek gaan krap gaan daai ou Kraksley boek van hom, waar hy die woorde nog soms so van die plate af met die hand afgeskryf het, het ek gaan uitkrap, en ek het gedink my maas nie daar nie, toe begin ek te sing, en ek sit by die klavier, en ek sing een liedjie, en ek sing een tweede liedjie, en skielik kom ek achter iemand hou my dop, en toe staan my maas met haar hand, voor haar mond so. En sy sê, Philip, ek het nie geweet, jy kan so mooi sing nie.
Jy is dus, ek het ook nie geweet nie, ma.
En toe het ek nou begin sang neem, ek het daar by die conservatorium van muziek met sang begin, en hulle het my verwijs na Lloyd Strauss-Smith, in Kaapstad by die South African College of Music.
Maar dit wys jou ook wat 'n invloed iemand op jou lewe en loopbaan kan hê en op jou persoonlikheid. Jy weet, iemand wat soos jy nou noem daai onderwyser wat net gesê het
'n negatiewe
invloed ja. ook kan hê. En 'n mens moenie altyd vir daai mense luister nie.
Nee, maar dan gelukkig land ou by iemand soos Lloyd Strauss-Smith wat ek in die Kaap by beland het. Hy was absoluut vir my 'n mentor. Ek haal vandag nog ek goed aan wat hy vir my gesê het teenoor my leerlinge.
Wow. In 1982 was jy op pad na Wene in Oostenryk om jou verder as sanger te bekwaam. Hoekom Wene?
Wene is maar, as mense dink aan opera en aan die klassieke muziek specifiek, dan is Wene absoluut die kulturele hoofstad van klassieke muziek in Europa. Die Duitsers en die ander mense sal daar teen stry, maar het die theaterander Wien, die opera huis, die nationale opera huis in die plekke, dit is net legendaries en as jy daar is, dit is net hierdie ervaring van om te weet, hier was een Mozart en hier was al die groot componiste het hier beweeg en om daai theater aand na aand te kan besoek en baie keer is daar 3 verskillende operas in 1 week wat jy kan gaan kyk.
Genade, dis allemaal baie hoor. Het jy toe na skool gaan studeer of wat het jy gaan doen?
Ja, ek het, eindelijk was my plan heeltemal anders, die Here stap eie pad met die ou, want ek het ook in die Kaap as ek beplan, ek was verskriklik lief vir tale, ek is baie lief vir skryf. En my gedagtegang was, ek gaan tale studeer, en toe my pa natuurlijk klaarmaak in die Kaap, en hy skui weer terug Bloemfontein, toe sê hy vir my, nee, nou kan jy nie meer Stellenbosch toe gaan nie, jy moet naar Bloemfontein toe kom, en toe is ek so snap, toe sê ek maar, ek wil nie naar daai universiteit toe gaan nie, en deur een hele omkeer van werk op ander terreine soek, beland ek toe nou as kunststudent, aan die Technikon in Vrystad. Ek was die SIT, Centrale Universiteit van Technologie, se eerste studentenraadsvoorsitter.
Wow.
Al die baanbreker weg.
Jo, wat een baanbreker sit oorkant my op die oomlik. Jou debietalbum, so gepraat van baanbreker, as een solosanger getiteld En Ek Verlang, is al in 1985 uitgereik dier die Decibel etiket. Hoe het jy by Decibel opgeëindig?
Ek het saam met Gy, jy het nou gepraat van Gy, ek en Gy het saam opgetree in Studentprins in Natal, en dit moes gewees het hier 1984 rond, as ek nou luister na die datums, en hy het my sommer net uit sy eie uitgebel, een dag vir my gesê, maar Philip, stel jy nie belang om 'n ligte muziekloopbaan te volg nie.
Jo.
En ek het eers gehuiwer daaroor, want daar is altyd gesê, klassieke muziek en ligte muziek meng nie met mekaar nie, en
ja,
toe besef ek met wie praat ek.
Gij, jy het reg gekry.
Dit reg gekry om daai twee te vermeng.
Ja,
ja en toe het hy my opgenooi Johannesburg toe, ek het gedink ek gaan met die audisie gaan sing vir Boet Pretorius en André Viljoen, wat self legendes in die Afrikaanse muziek is. En ek het net nooit vir hulle audisie gesing nie. En die einde van die dag toe vraag Boet vir my, waar slaap jy vanavond oor? Toe sê ek in Bloemfontein. Maar die ander het nog terugry. En toe sê hy vir my, daar is die contract, parafeer onderaan.
Kan jy dit oor vertel? En Pieter Kloete, wat ons muziek doen hier by Groot FM, het ook vir my gesê, hy het jou nou die dag raak geloop by 'n Decibel geleentheid.
Ja, dit was juist met Boet Pretorius, hulle het so bykie hulde gebring aan om, want hy het diep spore getrap in die Afrikaanse muziek. Al hierdie groot name, Rina,
André Schwartz, Annelie van Rooyen. Nee, noem die lys. Hoorie, op jou album Ons Lied is 'n duet van dieselfde jaar, het was ook in 85, het jy ook 2 liedjies saam met Annelie van Rooyen Hoeka opgeneem.
Ja.
Liefde wyd soos die see en onthou tog, hoe het julle twee se paai gekruis? Was dit ook maar deur Decibel?
Ja, dit is nou juist, dit is my so wonderlik, voor my langspeelplaat versyn, ek dink 'n ander kunstenaar sal sy tanden gee om te kan beleef wat ek beleef het. Hulle het my genooi om as 'n kunstenaar op seker 2-3 albums te verskyn, saam met al die ander bekende name, voor ek nog steeds eers eie langspeler in die mark gehad het. En Annelie het ek daar ontmoet, en hulle het vir ons gesê, hulle dink ons twee systeme gaan baie mooi saamgaan. Ek het toen natuurlijk uit dit uit ook 'n paar keer hiervan aan die Staatstheater kom optree, sy het so eie muziekprogram gehad, wat sy genoem het Kerslig Vers en Melodie.
Genoem.
En dit was mooi geleenthede.
Hmm.
En ja, ons het, dit was my wonderlik, omdat ons paartjie so saam begin het, en ons het vandag nog contact, ek praat nog gereeld met Annelie of WhatsApp.
Wow,
ja.
Dis ongelooflik. Ja. Een jaar later het jy saam met Boet Pretorius sangers as gaskunstenaar ook opgetree. Jy praat nou van daai optredes onder andere op die album Lied van die Wind. En hierop sing jy So wil ek ons liefde hou en dis mooi. Kort daarna het jy en jou vrou van daai tyd, Ella, julle eerste plaat met die titel Saam opgeneem. Hoe en waar het julle twee mekaar ontmoet, so vannag?
kortliks vertel, ek het, daai tyd was ek nou al 'n bekende naam in Bloemfontein, en Sikkels het my gevra om te 'n etensuur program saamstel met jong kunstenaars. Amper iets soos wat Annelie nou gedoen het by haar konserte, maar hierdie was vir so 'n etensuur konsert. En ek het rondgevra vir iemand en vir mense wat kan sing, en op die manier het ek vir Saranti Reder. Saranti.
Ja.
Ek het Saranti so ontdek. Sy was toe 'n student aan Universiteit Vrystaat, en jong, ek het gesukkel om nog 'n dame te kry, en eendag in 'n gesprek met Sheila Fox, toe sê sy vir my, maar Philip, dan neem 'n dametjie by my sang. Sheila was verskriklik Engels sprekend, en sy kon selfs die naam Ella, ek het so gelag, ons het gepraat van Ella Venter. En toe vertel sy vir my van Ella Venter, en ek het Ella gaan besoek waar sy gewerk het, en smoor verliefd natuurlijk daar uitgestap.
Ja.
En toe ons na daai een etensuur konsert wat ons gedoen het, het Sikkels ons 'n aanbieding gemaak om te gaan optree in Bethlehem. En ek sal dit ook nooit vergeet nie, want ons het daar oorgeslaap in die Royal Hotel in Bethlehem.
In Bethlehem, nie in Pelgrimsrus
nie. Nee. En ja, toe het ons op mekaar verlief geraak, en dit was die story.
En op Valentynsdag 1987 getroud. So het al ook toe 'n gesamentlike plaat gospel duet in 91 die lig gesien, en in daardie tyd het Ella se mezzo-sopraan stem en jou tenor perfek saam geharmoniseer. Ten spyte daarvan dat julle toe nou nog man en vrou was, hoe het dit gebeur dat julle saam begin sing het spesifiek? Jy het eintlik nou maar die story vertel, nê?
Ja, toe ons natuurlijk nou begin oefen vir daai program wat ons moet doen in die Royal Hotel, en daar is 'n hele story daaraan wat later as 'n kinderstory op die agterblad van die huisgenoot verskyn het.
Ja.
Die theater was toen net klaar gebou, en daar was klangdigte deure aan die buitenkant en aan die binnenkant, en toe ons nou gaan oefen om hierdie program in te oefen, ek moet sê, toe was ek nou al verlief op Ella.
Ja.
Maar ek het niks daarmee te doen gehad nie, ons het gaan oefen, en toe ons uiteindelik wil uitkom, toe het sekuriteit intussen hulle ronde gedoen by al die deure soos hulle altyd maak.
Ja.
En natuurlik omdat die buitedeur toe was en die binnedeur, het hulle die buitedeur oopgemaak en net geluister en toegedruk en toegesluit.
Ja.
Toe sluit hulle ons in die gebou toe. Dit was natuurlik na 5 in die middag.
Maar jy het nou, op daai stadium toe nou nie geklaar nie.
Nee. Jy moet nou net nie dat dit weer klink asof ek het so beplan het, want daai vraag het altyd so gebly.
Ag shame.
Nee, en ek net dink ons het toe besef hoe fantasties ons stemme saamwerk, ons traseer saam, en ek het eintlik 'n besluit geneem en gesê ek gaan my klassieke musiekloopbaan so bietjie op die sy skuif en meer aandag aan my ligte musiekloopbaan gee. Wat mense altyd sal weet of die regte is, om alles gebeur met 'n baie goeie doel.
Dis Philip Kotse in die ateljee vandag en gister se groot is. Ons gesels oor sy lewe en loopbaan. En hier is een van daai groot treffers wat julle toe saam opgeneem het. Ella en Philip Kotse met Mooiste Vier Woorde. Jy is ingeskakel by Groot FM 90.5, is al byna 20 oor 10. Hallo!
Die mooiste vier woorde bind ons saam deur die lewe. Die mooiste vier woorde is net
Gister se groot is op Groot FM 90.5.
En geluister net voor het na Ella en Philip is mooiste vier woorde. Daai was dan maar verskriklike groot treffer vir julle gewees, né Philip. En so het die uitreikings van plaat na laserplaat, oftewel CD's, verskuif. In 1996 gee julle toe julle eerste 2-sang CD getiteld Liefde deur Select Musiek uit. En hierop het jy ook jou stempel as komponis en liedjieskrywer op 10 van die 15 liedjies afgedruk. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Hoe werk jou skryfproses, en is dit iets wat natuurlik vir jou gebeur?
Ek was 13. Ek onthou in Windhoek, toe ek eendag gedink, jene, ek het net hierdie begeerte om 'n lied te skryf. Natuurlik was dit die eenvoudigste liedjie en in Engels gewees, want ek kom agter, dit wanneer jy luister, dit word naderhand die maklikste vir jou om daarin te skryf. So die om op die ouend uit te kom om Afrikaans te skryf was.
En jou invloed is in Afrikaans toe nou.
Ja. Ek toe eers terug gaan na Adelaide toe gegaan, ons het so 70% Engels sprekend groot geword. My ma was die enigste van haar susters wat in elk geval met 'n Afrikaans sprekende getroud is. So ek wil amper sê, my voertaal hier in my kop was Engels. Ek het altyd op skool ook Engels eerste taal geneem. En eers hier in 1981-82 het ek vir die eerste keer in Afrikaans begin skryf. En eintlik toe ontdek watter fantastiese taal ons
het. Wat was daai jaar?
81-82, daai tyd net toe ek omtrent na Wenen toe is.
Ja.
En toe ek vir die eerste keer begin dink, maar jy's Afrikaans is so 'n mooi taal om in te skryf. Ek en jy nou gepraat oor inspirasie van die lug af, maar Beteken moet jy daai inspirasie skep, want baie keer kom daar 'n opdrag aan jou toe, wat ek baie keer gekry het van Select om te sê, ons kort 'n ekstra liedjie vir hierdie kunstenaar, kan jy, en dan is dit altyd 'n kwestie van, hoe vinnig moet jy dit skryf, nie, binnen 24 uur.
Jo.
En dan moet jy inspirasie skep.
Ja.
So, een ou pak, letterlik in jou brein en in jou hart, pak jy gedagtes weg. Jy beleef momente, ek en Lucas altyd met mekaar gesê, as iemand iets sê wat lekker val op die oor, dan skryf jy dit gauw neer en hou dit.
Mm.
Nee, en dit word later jou bron van waaruit jy gaan skryf.
So jy delf 'n bietjie dieper in iets in om daai inspirasie te gaan put. Dit is daar iewers, maar dit is nie maklik noodwendig om dit net aan en af te skakel altyd.
Ja, en ek wil so iets daaroor sê. Ek kom agter deesdae die jong Afrikaanse skrywers hou hulle nie by die disciplines wat eintlik verantwoordelik is vir goeie Afrikaanse musiek nie, want het gesteer hulle glad nie aan waar die klem in 'n lied kom nie.
Och, ja, dis verskrikkelijk.
Ek dink dis nogal belangrik dat liedjie werkswinkels aangebied word vir ons om te, een bietjie daarover te gaan, daarna te gaan kyk, want
ja.
Om dit ook vir jou te illustreer, ek sê altyd vir my leerling as ek met hulle werk, dan as jy 'n sekere akkoord speel, kom ons sê jy speel 'n A major akkoord, dan is dit 'n warm gevoel wat jy kry, 'n son gevoel wat jy kry. Maar as jy 'n G mineur met so 'n verminderde 7e gaan speel, dan is dit 'n grys kleur.
Ja.
En jy moet in terme van dit dink as jy skryf.
Ja, natuurlik.
Want as dit 'n vrolike iets is, dan is jy in die major en as dit natuurlik nou hardseer is dit in die mineur.
Ja, dit maak absoluut sin en dis hoekom jy sangklasse gee. 'n Liedjie soos onder andere die mooiste vier woorde waarna ons geluister het, het vir jou en Ella 'n groot treffer geword en jou weergawe van The Great Pretender geskryf deur Buck Ram verskyn ook op daai album wat ek nou na verwys het. Dion van der Merwe van die ou Touch of Class, wil ek amper sê, daai tyd, gitaarspeler en vervaardiger was verantwoordelik vir die produksie van hierdie album en Ronel Erasmus het die klaverbord gespeel. Sedert 1983 tree jy voltyds as vryskutsanger op volgens my navorsing, maar hoe beland jy toe in radio, spesifiek as omroeper by Radio Oranje daai tyd?
Jyn, weet jy, dit is, ek het vanoggend al daaroor gedink, baie oukies, ek dink ek droom daarvan om op radio te kom, dit word 'n ding waarna jy streef, maar in my geval die legendariese Manu Kitching en ook Eddie Goldberg, hulle het aan my gekarring as toe ek nou natuurlik omtrent so 2-3 jaar getroud is en altyd vir my gesê, Philip, kom saai uit man, jy het 'n stem vir uitsaai en wara en ek het dit bly uitstel tot na 'n tour wat ons in Namibië gedoen het, as ek reg onthou was dit hier 1992 of nee, eindelijk 91 en ek het 92 begin uitsaai en op pad terug, ons was moeg, ons was amper, ek wil amper sê tourfoes gewees, ek en Elan, ons was so stil in die busie en ek het toe sommer net in die stadium toe sê, ek van, weet jy, ek dink ek moet gaan daai audisie gaan doen en dat ons net 'n bietjie rustiger raak want vir 7 jaar het ons intensief regtig getoer.
Ja, en ek dink die mense besef wat 'n harde werk
dit is. Hoor, dis nie 'n maklike lewe nie en ja, ek het baie keer gekry dat ooms my vra, Philip, behalwe vir die singe, wat se werk doen jy?
Regtig
het gesê, maar daar is eintlik geen standvastigheid nie.
Ai tog, weet jy.
Maar ja, en toe ek gaan die audisie gaan doen en ek het eintlik die keuse gehad of ek sommer net op die lug wil gaan en al die grobbelaar met wie ek natuurlijk het wonderlijke pad geloop het en vir wie ek die grootste respect het. Wat 'n wonderlijke radioman is Albie nie, was Albie nie gewees nie. En ek het vir hom gesê, nie, ek wil hy met my oplei. Ek wil opgelei op die rug kan gaan. En ek is bly en ek het my pad het gekruis en daar jare met, ook met Christo Olivier, ek jy sal hom as radio of TV rugby omroeper natuurlijk ken, wat altyd die rugby uitgesaai het. En ja, hulle het absoluut my loopbaan gevorm in radio.
Hoorie, maar hoe het jou pad toe nou in radio van daar af min of meer gelyk? As jy ons net so vinnig kan deur hardloop toe ek en jy nou koffie maak, toe sê jy vir my, jy is nou al 30 jaar ononderbroke op radio, by verskillende stasies ensovoorts, en hoe het jy toe op die ouend nou in Pretoria beland hier by Groot FM?
Jyne, ja, in 92 was ons nog Radio Oranje, en toe was dit nog onder die SAIK, en ons het toe, na 94 het ons 'n onafhanklike stasie geword, wat toe OFM geword het. En ek het vir OFM, wel, vir Radio Oranje OFM uitgesaai vir 19 jaar.
Jo, aan een.
Ja, ek het baie meer voltyds uitgesaai aan die begin. Ek was ook 'n dagomroeper. Later het ek begin fokus net op die sondagaande. En ek het hierdie sondagserenade het ek aangebied. Die mense wat nou luister sal onthou, daar was 'n man met die naam van Fred Sharp. Fred Sharp was ook 'n legende in uitsaai. En hy het 'n sondagserenade program aangebied. En toe hy op besluit om op te hou, het ek gedink, jyne, ek sal graag daai program wil doen. En toe ek het voorstel, het baie aanklank gevind by die die bestuur en hulle het gesê, daar gesê, ja. En interessant, in een stadium toe hier die predikante een bietjie opgedroog wat ons oordenkings geskryf het. Ek sal nooit vergeet nie, dit was oor die December tyd en Jaco de Wet was die programma bestuurder. En ek het toe begin as ek sonde aan uitsaai, dan ach, ek het so net mense gemotiveer met een paar gedagtes.
Ja.
My geloof was nog altyd vir my iets wat dus deel van wie ek is.
Mm.
En hy roep my toe in en sê vir my, hoorie Philip, hierdie goedjies wat jy so met die mense deel, sien jy nie kans om vir ons een paar oordenkings te skryf vir een vakantietyd nie. En ek het toe begin doen en toe kry hulle so reaksie van die luisteraars af, omdat my oordenkings was nie, een tekstgedeelte kie en dan een gebed nie.
Hmm.
Ek het meer die goed gevat wat ek mee geconfronteer.
Amper meer prakties, nie, ja. Praktiese aanslag.
En ek wou eerst die ou vandag sy rekenaar aanskakel, of hy vat sy foon, moet hy die boodskap ontdek.
Hmm.
En dit het gemaakt dat ek toe vir amper 17 jaar het ek al die oordenkings vir OFM geskryf. En toe natuurlijk na my egskeiding het ek Pretoria toe gekom en ek op een dag toe besluit ek wil vir Susan, ek het Susan gehelp om in die uitsaaiwese te begin.
Susan Botha, wat hier so die groot vinnig doen?
Ja, sy was maar net, sy was een sangonderwijseres by my, sy was een van die onderwijsers wat ek opgeleid. En ek het vir Susan die dag toe sê, besef jy dat jy het een ongelooflike radiomatige stem.
Ja.
En toe ek haar aanbeveel na Radio Rosestad toe, die gemeenskap radiostasie daar, en Susan wou toen een skuif Pretoria toe, en toe ek vir Kobus van Radio Ripple, het ek een motiveringsbrief vir goed geskryf van Susan en gesê, ek het haar help oplei en sy lees goed nuus en al die dinge, en so sy was toen al reeds hier, toe ek nou in Pretoria kom, toe dacht ek, ek gaan eendag nou bykie by haar gaan keier, en
ja.
Ek dink ek kom by Radio Ripple, want ek het voor nou onder die dag gedoen, toe sit Groot FM, en ek dacht, wat is hierdie Groot FM? En ek stap op met die trap en haar het my daar ingelaat het, en toe ek vir Etienne op die trappe teergekom, en ach, het was eindelijk vir my so een wonderlijke oomblik, hier is ek halfstikkend en gaan dier een moeilike tyd hier in Pretoria, dit was maar vir my slecht.
Jy het jou hele lewe achtergelaten in die Vrystaat.
Absoluut, basis. Ja, alles.
Sjoe.
En ek stap haar dag met die trappe op en Etienne Piek kom van vooraf en ek ken hierdie man, maar hy ken my en hy sê dadelijk, ah, Philip, hoe gaan dit met jou? En langs die rekord te maak, in binnen een paar secondes vertel hy vir my dat die feit dat ek gesing het by oeverdienste kamp by die Gariepdam. Toe was hy een baie jong man daar gewees en my getuienis en my sang daar aan het omgelei om die Here as sy verlosser en saligmaker aan te neem.
Jy jok vir my.
En sommer net so in die praat sê Etienne vir my, maar wat doen jy hier? Ek sê toe vir my, ek is nou permanent hier in Pretoria en hy sê vir my, kom.
Kom vir een stemtoets, nie dat jy eindelijk nodig gehad
nee,
het nie.
Nee, net gesê, kom.
Maar ek is nou so bly, jy het Susan Botha se naam opgebring, want luister gou hierna.
Hallo Franschijn, dankie vir die geleentheid om so bykie te skinder oor Philip Kotse, iemand wat ek al vir baie jare ken. Ek sien hom as so goeie vriend, as een mentor en ook as een aanmoediger, met een baie goeie sin vir humor. Ek het nog altyd achting gehad en respect vir sy talent, sy musikaliteit en die manier hoe hy soveel potentiaal in ander mense raak sien. Natuurlijk die jare wat hy saam met Ella opgetree het, daai verskriklike mooi duette wat hulle saam gesing het as lid van die tenore, en ek het altyd gedink om daai verhoog te staan moet iets fantasties wees. So, toe ek die geleentheid kon kry om 'n audisie te kon doen vir sy sangskool, het ek nie twee keer gedink daaroor nie, en het ek deel geword van 'n ander wêreld. Blootstelling gekry aan soveel geleenthede waarvoor ek hom altyd sal dankbaar wees. Ek onthou het een keer gesê dat sang is die verhoogde vorm van spraak. En daar waar woorde opraak, kom wysies en liriek en melodie en vertel een mooi story. En daarvoor sal ek altyd dankbaar wees. Ek het een dag in sy kantoor gesit en ek weet nie of hy dit eers sal onthou nie, maar ek het van gesê, ene Philip, ek het nou soveel tyd op my hande en hy het voorgestel, maar hoekom doen jy nie een stemtoets nie, hoekom doen jy nie stemwerk nie? Ek het nooit daaraan gedink nie, maar hy het die saakje geplant en ek is so dankbaar daarvoor, want nie lang daarna nie kon ek my eerste skof kry by Radio Roos stad in Bloemfontein en net nog nooit teruggekyk nie. En was hy die katalysator vir 'n loopbaan wat my nog al die jare net soveel plezier gegee het. En daarvoor sal ek vir Philip altyd dankbaar wees en hom altyd respekteer vir die mens wat hy is en hoeveel hy in mense investeer. En Philip, dankie. Dankie dat jy mense raak sien. Dankie dat jy potensiaal raak sien. En dankie dat jy geleenthede vir mense gee om te groei in drome, om op 'n verhoog te staan. Een van die groot oomblikke ook was as 'n onderwyser van sy sangskool om die prestige aande te kon doen en op die Sander Plessis teater se verhoog te kon staan. En dit was nog altyd 'n droom van my en dit het waar geword. So Philip, dankie daarvoor. Hallo Franchine, dankie.
Daar is hy, dis die boodskap. Mooi, nee?
Ach, jemel, dis prachtig, dankie Susan.
Hoor die man net vannacht, want ek sien ons gaan nie by al die vrae uitkom nie, maar ek het 'n voeltjie hoor vlyt. Susan het blykbaar ook een dag na julle huis gekyk, toe julle hond verdrink. Ja, onthou jy dit? Ja. Wat het daar gebeur?
Man, dit is eintlik 'n kostelike staaltjie. Dit was eintlik my skoonma se hondjie, maar ek het die hondjie sifdraad genoem. Dit was nou regtig 'n straathondjie. En die het... Hy was later blind en doof en was al stok oud, 'n kruising van 'n Maltese poedeltjie. Ja, dit was so snaaks, want ek dink Susan was nogal bietjie gespanne om ons plek op te pas, omdat daar nou diere en alles is, maar daar was 'n klein swembaadjie wat ons gehad het. En ons was in Natal met vakansie toe Susan my baie bekommerd bel, maar dit was my te goed, soos wat Susan nou daar praat, sy sê, hallo Philip, hoe gaan dit met jou? Het so half gesit. En sy sê, nog lekker vakansie, maar ek kan hoor die spanning, en dan sê ek toch, wat wil sy vir my sê? En later sê sy vir my, ek het verskriklike slegte nuus. Julle hondjie het in die swembad gevang en verdrink, en ek begin lag, ek wil my dood.
O, jy lag?
En ek lag, en ek sê, my skoonma wat achter my sit, ek sê, ma, sifdraad het in die swembad geval en verdrink, en my ma lag toe, sy sê, ach my, man, die hondjie was al so oud, dat, ja, dit was my, ek dink, dood eenvoudig in die swembad ingeloop en verdrink, en ja, een van die ander sangonderwysers, Jacob Besuiden, het moest die hondjie kom uithaal, want Susan het die kans gesien.
Het was lag met 'n traan toe nou. Philip Kotse in die atelier, ons het nog 'n paar vrae waarby ons gaan uitkom, ons gesels oor sy loopbaan en lewe vandag in gister se groter. Philip en Ella met Smoor Verlief.
Gister se grootes, elke sonoggend tussen 10 en 1.
Philip Kotse is ons gas vandag in gister se grootes. Jy was intussen ook betrokke by verskeie verhoogproduksies en Susanne het Hoeka gesê, ek moet noem van Ryp Wykie en die Sewe Doffies, onthou jy daai? As ook kersproduksies soos In die Voetspore van Jesus. Maar ons eie Philip Kotse vandag hier as my gas in gister se grootes. Iemand het op 'n stadium jou vertolking van Hoor die Blye Engle lied op die 85 kersplaat Stille Nag beskryf as roerend. Jy steeds ook gereeld by kerksang betrokke?
Ja, ek, soos ek nou gesê het, my geloof is my deel van wie ek is. Destaas, iemand van my sê, stuur vir my 'n CV van jou, wat ons kan voorhou vir die mense, dan sê ek, sê net, Philip is 'n kind van God. Dit is al wat belangrijk is. Ja.
Lekker short and sweet.
Ja, dit is, nee, en ek het 'n hart vir gospel muziek en vir die geestelike muziek, en ek is betrokke by ons gemeente met die voorsang en alles, en dit is vir my wonderlik.
Wanneer het jy begin sangklasse gee, en hoe het dit gebeur?
Jene, ek het eindelijk vroeg al in 1987-88, kort na ek getrouwd is, het ek besluit, ek gaan soms so tussendeur wil ek jong sangers mee begin werk. En wat van my wonderlik is, is wat deesdaas sien ek om gereeld en praat ek gereeld nog met hom. Een van my vroegste sangleerlinge was Charles du Plessis.
Jo!
Wat deesdaas natuurlijk die bekende pianist is.
Klapierspeel, ja.
Hy is van Nathaniel.
Kan jy dit glo?
Hy die prachtigste sopraanstem gehad. Maar ja,
nee.
Daarom het ek begin in 1987-88.
Bekendes wat by jou sang geneem het, jy het nou genoem van Shaal, maar was die Afrikaanse Idols wenner Dewald Lou, deel eerste Afrikaanse Idols wenner, daar was ons ook nou net een reeks, as ja. ook Andrei Venter van Romans en Samantha Leonard, wat in die top 3 geëindig het by The Voice SA. Deel bietjie iets met ons oor hulle elkeen so vinnig as jy kan onthou, en wat kan jy onthou van hierdie bekendis toe hulle by jou klas gekry het?
Ja, nee.
Kom ons begin by Dewald.
Ja, Dewald, sy pa het my opgedag, Flippie, en hy het vir my gesê, maar hy het 'n seentjie wat 8 jaar oud is, en hy wil hom graag laat sang neem, en ek het dadelijk gesê, is te jonk. Mens kan so jonk met leerlinge begin werk, maar ek verkies om my ouens meer net af te rond verder in hulle loopbaan in. En toe sê hy, asjeblief, kan ek het die audisie doen, dat Dewald net kom sing, en ek sal nooit vergeet nie, Dewald het aangekom met 'n kortbroek en kaal voete, regte boer seentjie, en hy het my paas die koning sommer net begin sing, ek wil nog vir hom 'n noot gee, en toe kom ek achter, ek het relatief perfect pitch, toe kom ek achter, hy sak nie eers 'n halwe toon nie, hy het net eenvoudig die pitch behou.
Ja.
En toe besluit ek hierdie oukie gaan ek.
Ja, hy is ongelooflik hoor, hy is ongelooflik.
Ja, en ons het eintlik gewerk na sy Idols wen toe, wil ek amper sê, ek het vir daai hele tydperk, dit was 12 jaar, om een net met hom gewerk, met daai fokus, hy gaan eendag Idols wen.
En Andrei Venter van Romans, was hy ook toe in die Vrystaat?
Ja, Andrei is eintlik oorspronklik van Welkom af, en hy het vir my audisie kom afle, en ek het met hom gewerk. Ek het altyd gesê, hy het hierdie potensiaal om 'n minne sanger te wees. Hy het 'n prachtige pach, een mooi streel in een stem. En Koosie van die kerk het my gebel en vir my gesê, hulle beplan om 'n concept te begin met 4 sangers. En toe vraag hy vir my, het ek 'n sanger wat ek dink dan die anker een kan wees van hulle allemaal? En toe sê ek, ja, ek het.
Wat?
En toe is Andrei die
jo, sê die... So hy moet baie dankbaar wees teenoor jou nog steeds.
Ach ja, ons is goeie vriende.
En Samantha Leonard kom van Kimberley, hè?
Ja, Samantha was my persoonlike leerling ook, en ek het vir baie lang met haar gewerk. Ek het baie respect vir hom alle, wat ook so met haar moes die Ry Bloemfontein te verklasse.
Sure.
En dit wys net dat iemand committed is. Mm. Vandag nog sy, daar staan oor Samantha sy hele loopbaan geskryf, professioneel.
Sy het baie hard gewerk tot dusver. Ek weet daar was nou al 'n paar variasies van die 3 tenore en 3 albums, as ek het nie mis het nie. Die eerste een met jou, Gey en Chris Koetser. Die tweede album was saam met Jannie Moelman,
ja,
wat jy ook betrek het, en Chris Koetser. En die laaste een was saam met De Pre Stols en weer een saam met Chris Koetser. Met ander woorde, jy en Chris het constant geblei met Gey, Jannie en De Pre Stols wat plekke geruil het. Ja. Hoe het jy aanvanklik deel van die 3 tenore geraak en wie se konsep was dit oorspronklik?
In 1997 was het juist by Dion van der Merwe van Tats of Klaas. Ek was bezig om op te neem daar. Ek het een solo lied moes opneem vir 'n compilatiealbum. En Koosie van die Kerk het die dag opgedaag. En ons praat nou oor toe die internationale 3 tenore net so bekend geword. Met Pavarotti, Domingo en Gosei.
Ja.
En in die praat, sommers as 'n gedachte. Ek het net of jy gesê, ek dink sulke snaakse goed uit.
Ja.
Sê ek skielik vir Koosie, maar hoekom kan ons nie een Suid-Afrikaanse eie 3 tenore maak nie?
Ja,
en hy kry skielik sulke dollar teken in sy oë en hy sê, wow. En ja, toe sê ons maar, dis ek en Manuel en Gey, wat al drie ook kunstenaars was, wat by Select bekend was.
Hoor gou wat sê De Pre Stols.
Ja, as ek oor Philip en die tenore moet praat, het my maklik, want dan praat ek sommer uit my hart uit. Ek onthou iemand wat my 'n kans gegee het in my loopbaan, iemand wat in my geglo het, iemand wat vir my sangopleiding gegee het, een van my beste vriende, iemand met wie ek daar duisende kilometers in Suid-Afrika rondgery het, alhoewel, voordat jy saam met hom in 'n kar geklim het, het jy jou saak reg gemaak, want Philip het nie daarvan gehou om stadig te ry nie. Dink hy is intussen baie beter. Dink terug aan die een dag, ons het deur 'n klein dorpie, en jy kan nie onthou wat se dorpie het is nie, maar Philip het nie die duik in die pad gesien nie, en met die gevolg is ons almal se koppe die dak getref. En so kan ek aan storie na storie dink wat ons saam op die pad beleef het, altyd baie saam gelag. Ons was altyd baie bekommerd dat ons nie gaan sing, kan sing die aand nie, want ons het so gelag en gesels op die pad, dat ons bang is, ons gaan nie ons stemme hê die aand nie. Ek onthou die tenore wat vir my, as ek vandag terugdink, sekerlik iets is wat ek nie genoeg waardeer het nie. Dit was een van die wonderlikste ervarings van my lewe, om saam met Philip en Chris deur Suid-Afrika te toer en ons talent met mense te kan deel. Daar was altyd hierdie ongelooflike energie op die verhoog. Philip natuurlik altyd die stoutste een. Ai. Weet, in die begin toe ek bygekom het, was het vir my lekkerste om poetse te bak met my, hy en Chris. Maar ek moet sê, ek het daarom bygekom so die jare. Ek onthou verskriklik baie humor. Ek onthou die energie van 3 manne wat langs mekaar staan en mekaar 'n bietjie laat les op sê jy weet, as ons stemme uithaal en wys, ek onthou ons met verloop van tyd saam gegroei het as 'n groep, saam 'n klank begin vorm het, maar ook as vriende, en ek mis dit. Ek mis die samesyn, ek mis die behoort aan mekaar, maar ek koester die mooiste herinneringe. Die tenore het my die geleentheid gegee om op verhoog dwars oor Suid-Afrika te sing saam met Philip en Chris. En ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. En val nou in hierdie tyd waarin ons is, is een mens een bietjie dankbaarder, meer dankbaar as jy terugdink daaraan. En koester jy daar die herinneringe een bietjie meer. Dankie Philip, seënwense vir jou.
Ja, dis een mooi boodskap daai, nee. Wil jy ietsie sê?
Ja, ek is baie lief vir die preek. Ek het nou in December, ek nou weer vir die eerste keer, na 6 jaar, weer saam op die verhoog gestaan. En weet jy wat so amazing. En ek dink dis omdat ons al 2 kinders van die Here is. Die oomblik toe ons op baie verhoog gaan staan, toe die magic alles net nie verder weer terug. Ons het saam gesing asof ons nooit nie saam gesing het.
Dis maar chemistry, soos hulle dit noem in Engels,
ja,
nee?
Nee.
Daai chemistry. Hoor jy, ek het gedink, ons gaan nou teen hierdie tyd by al die vrae uitgekom het, maar ons het nog nie. So ek gaan jou nog net so klein rukkie hou, hoor.
Nee, jy is wel.
Nog net 'n klein rukkie.
Jy is wel.
Maar hier is Philip Kotse, ons gas vandag en gister se grootes, saam met sy sangmaats Chris Koetser en De Pre Stols, wat sopas 'n spesiale boodskap ingestuur het. Hulle weergawe van die Houtkruis is 4 minute voor 11. Jy is ingeskakel by Groot FM 90.5. Onthou, luister aanlyn via ons webblad grootfm.co.za of via DSTV se audiokanaal 820.
Daar was 'n Houtkruis. Ja, redder, aan 'n Houtkruis vas geslaan. Ja, daar was 'n Houtkruis. En daarom sal ek sing.
Philip, hier is verskriklik baie boodskappe wat inkom, so voordat jy nou hier uit hardloop, moet ons nou vinnig deur dit gaan. Mona sê, François, dit was nou hoendervleis mooi, baie dankie, luister heerlik saam. Well, Philip, jy sing mooi, dis 'n boodskap wat inkom hierso vanaf Leonora. En dan sê Janita, fantasties, pyk gedaan Philip, ek onthou die mooiste 4 woorde was in hoërskool 10 jaar in Suid-Afrika vanaf Nederland, nou al 47 jaar in ons mooi land. So, daai liedjie kom al so lank saam met haar. Nog iemand sê, dankie hoendervleis mooi, dit is vanaf Isabel de Jager, Houtkruis fantasties mooi, Linda Nelf wat luister uit Impangeni, sy luister natuurlik baie op Sondag, en sy sê ook, François, ek het 8 jaar gelede in Christiana gewoon, radio Oranje, waarvan ons nou vroeger gepraat het, was my gunstelingstasie op daai tyd. Philip Kotse het my altyd baie geïnspireer. Daar kom het nou in. Annetjie sê, sjoe, wat 'n voorreg is het nie om saam met julle te luister nie. Philip, ek het groot geword met jou en Ella se musiek en ook met daai radiostasie in die Vrystaat waarvoor jy gewerk het in Bloemfontein. Dit is my so wonderlik om weer op Groot FM na jou te kan luister, sê Annetjie. En dan sê Amanda, Philip het 1 keer saam 2 ander sangers by die monument opgetree. Ek was daar en is saam met hulle afgeneem. Foto nie op my foon. Dan sê iemand, François, dis lekker om na die onderhoud met Philip te luister. Dra asseblief ons, dis nou Rassie Fransie Erasmus, is panser groete oor aan hom. Wat beteken dit?
Ek sal jou nou net vertel van die panser. Ek het die nationale panserlied van Suid-Afrika gecomponeer. As het in gebed, ja.
Ons wens hy kon vandag vir ons die panserlied sing. Dit bring steeds hoendervleis. Kan jy so stikkie vir ons sing dalk live?
Oe jyne, ja, panserman, bly getrou, ander hoop en steun op jou.
Jo, ga nog bykie aan, nog bykie aan.
Nee, dit was ook een groot voorreg vir my, om dit te moes skryf en is later in Engels vertaal. En een van die groot oomblikke, eindelijk een van die hoogtepunte vir my in my leven, was ek het een dag lang daarna, is ek genooi door een van die brigadierskolonel Hans Heinz, hy is deesdae brigadier, om te gaan kuier vir hulle by die panser-eenheid, en ek gedink, dis net sommer 'n kuier geleentheid, en toestaan is baie spesifieke oomblik wat hulle vir my laat instap in die gesamentlike klub, en toestaan al die offisiere, wit, swart, amal, en hulle het die panserlied vir my
gesing. Wow, wat 'n oomblik. Jy het seker hoendervleis uitgevang.
Ek het gehuil.
Frans, so ek het die voorreg gehad baie lank gelede om vir Philip te ontmoet in Bloemfontein by die NG Kerk Fona. Luister elke Sondag sy program. Wil net vir almal wat my ken, dis nie baie nie, sê baie dankie vir hulle gebede en ondersteuning die afgelope 8 maande. Dis nogal 'n lang boodskap van Tersia. Ek sal later die res daarvan ook verder lees, maar dit is interessant om te hoor. Deesdae ken ons jou ook as 'n beoordelaar op televisieprogramme waar jy onder andere koorsang beoordeel. Hoe het jy in hierdie posisie beland en geniet jy dit om hierdie hoed ook te dra?
Ja, ek het, toe ek nou begin sing het in Windhoek, jong mens doen met sy jonkes as jy mos nou wilt, en ek het al die snaakse goeders gedoen, en toe het iemand om my toe gekom en vir my gesê, maar hulle gaan nou audisie vir die Windhoek jeugkoor. En ek het gedink dit is 'n groot grap, en gedink dit is groot pret, en toe sê ek vir die okay, ek gaan saam. En toe ons die audities die dag doen, toe slaag ek nou hierdie audities en toe ek begin in die Windhoek jeugkoor sing. So ja, ek het altyd 'n liefde gehad vir koor sang, ook in die opera kore, waarmee mense natuurlik in die operas betrokke was. Dit is wonderlik en het vir my fantasties om hierdie kore te sien, wat deesdae totaal anders lyk en klink, en die standaard is net fantasties.
Jo.
Die standaard is ongelooflik hoog.
Van beoordelaar tot skrywer, jy het nou 'n paar boeke uit, liedjie skrywer, sanger, die lys gaan net aan en aan en aan. Vertel my net vinnig in 10 sekondes as jy kan, okay, 30 sekondes, van die Afrikoon toekenning, sê ek het nou reg?
Ja.
Van die ATKV?
Ja. Ja, ek wil dit noem, want ek was so verlee gewees die dag. Hulle het my gekontak en gesê, hulle wil iets aan my oorhandig, en ek was gewoond aan hierdie oorkondes wat mense kry, want dit is 'n redelike algemene ding, alhoewel dit ook 'n eer is, is dit meer algemeen. En ek het nogal verskoning gemaakt gesê, ek kan nie die aand by die geleentheid wees nie, want dit was 'n amptelike uitnodiging, omdat ek het optrede gehad met my leerlinge in die theater, maar gelukkig die theater was net langs die plek waar hierdie oorhandigings gedoen het. Langs toe die kort te maak, ek het toen gestap om dit te gaan ontvang en toe agtergekom dat dit is regtig 'n gala geleentheid met mense met strikdassies en alles aan. Ek het 'n paar jean en plakkies.
O, jy is toe reeds daar?
Ja, en ek het hierdie ding ontvang en ek het eers agterna besef, wat is dit? Hierdie Afrikoon is 'n erkenning, 'n lewenserkenning vir wat jy gedoen het.
Wat se jaar, kan jy onthou?
Jene, nee, ek gaan vir jou jok as ek nou moet sê. Dit was omtrent 2010, waar die Afrikoon uitgedeel is aan
kunst. 10 jaar gelede?
Ja.
Genade, dis vrek interessant. So wat lê nog voor vir Philip Kotse? Jy het al so baie dinge bereik, maar daar moet tog nog drome wees wat moet waar word vorentoe.
O genade, ek meen elke dag is vir 'n ou 'n nuwe geleentheid. Van ek hier in Pretoria gekom het, het my horison weer eens verbreed. Dis vir my so lekker om met 22 ongelooflike talentvolle jong kunstenaars te werk. Ek het regtig fantastiese stemme onder hulle en ons pak groot projekte aan.
By jou sangskool?
Ja, ek het absoluut... ek glo daaraan, as jy by my begin sang neem, werk jy in die rigting van 'n projek. Iets wat jy gaan doen. Om net tussen daai vier mure te kom sang neem en te kom staan en sing, is nie wat 'n kunstenaar moet doen nie. En jy kan net daai nodige ondervinding en ervaring optel as jy op 'n verhoog gaan staan. So ek skep geleenthede vir kunstenaars. Vir myself, baie mense sê vir my, maar hoekom hoor ons jou nie meer op die groot verhoog en so aan, en dan sê ek, maar ek stel nie belang nie. Ek wil nie meer daar wees nie. Ek sou nooit 'n sangloopbaan gekies het nie.
Jo. Kan jy dit glo? Ek het nie gedink geraai woorde uit jou mond uit hoor vandag nie. Philip, baie geluk met alles wat jy bereik het in jou lewe en in jou loopbaan tot dusver. Ja, daar was kronkelpaadjies, daar was vreemde afdraaie en seer saam met die soet, maar ek dink jy sal saamstem as ek sê in retrospek was dit 'n volgepropte reis tot hier. Mag jy daai in die jare wat nog voorlê vir jou ryp raak in klere van goue herfs.
Ag, dankie man. Baie
dankie dat jy vroeër ingekom het om met ons te gesels en 'n gas was op gister se grootes. En it's bound to happen, want hierdie is, dit moes al lankal gebeur, ek sê maar net weer.
Nee, dis reg, dankie.
Philip is in elk geval saam met jou tussen 1 en 5 ook vanmiddag, hier op Groot FM 90.5. Voort met die mooie muziek en gister se grootes, hierdie ene van Bruce Springsteen.